17. maí. Ég vaknaði í rúmi mínu. Greifin hlýtur að hafa borið mig hingað. Ég mjög hræddur því nú veit hann að ég hef séð of mikið. Aftur og aftur heyri ég kjökur barsins fyrir eyrum mér. Það of seint að bjarga því núna. En ef ég verð hér stundinni lengur, mun koma að mér fyrir það síðar. Ég verð að flýja. Ég veit ekki hvaða dagur Það eru margir dagar síðan ég skrifaði síðast í þessa dagbók. Dagar ófrelsis og vonleysis. Dyrnar eru ávallt læstar. Blaðsíða 21. Ég heyri vagna akin í garðinn fyrir neðan. Stórum trékistum staplað á vagnana. En sígunarnir sem aka þeim í þjónustu greifans og vilja ekki taka við bréfunum mínum. Hvað ætlar hann að flytja í þessum kistum? Ég sé greifanum varla bregða fyrir á daginn. Ef til vill hann nætur vera. Ef mér tækist að laumast inn í herbergið hans, gæti ég kannski fundið lyklana og flúið á meðan hann sefur. Dyrnar eru alltaf læstar, en það önnur leið. Greifin klifrar sjálfur inn og út gluggana á þessum hróðalega stað og þar sem einn getur farið, getur annar fyllt á eftir. Ég ætla í það minnsta að reyna. Ef það verður mitt síðasta, þá er það samt betra en að vera kýr.